Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, це Денна Катехиза. З вами перед мікрофоном Олександр, ведучий програм. І сьогодні гість прямого ефіру, якого чекали багато хто зі слухачів, душпастер парафії Святого Йосифа міста Дніпро, брат капуцин Юрій Залінський. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Христос воскрес!
Воістину воскрес! Вітаю вас. Отже, у попередніх програмах разом з вами ми говорили про дар пророцтва. Ці програми, друзі, ви можете почути на сайті Радіо Марія, куди я вас запрошую завітати і почути всі ці чудові рекомендації щодо розвитку дару пророцтва, дару тлумачення, дару мов та багато чого іншого, що знадобиться в житті християнському. Отже, про що хочете сьогодні говорити у прямому ефірі Радіо Марія?
Сьогодні в четвертій катехизі про дар пророцтва хочу завершити цю дуже цікаву і дуже важливу тему для нашої церкви, для її розвитку.
Угу. Що ж, прошу, розпочинайте завершальна катехиза про дар пророцтва.
Дуже дякую, заохочую вас вислухати до кінця цієї катехизи. Я наголошував загально про дар пророцтва, що це таке, потім як розвивати цей дар, як відкритися на цей дар, про практику конкретну цього дару. Сьогодні хотів би зосередитися на основних критеріях розпізнання цього дару пророцтва. Пророцтво, взагалі, я нагадаю, це таке надприроднє, натхнене Богом слово, виголошене, звичайно, зрозумілою мовою, наприклад, українською, для повчання церкви, для її зміцнення, збудування, підбадьорення і умовляння, і теж для розради, втіхи, зокрема, в такий скрутний час війни. То є основне. Ми читаємо в книзі Откровення, що свідчення Ісуса – це дух пророцтва. Свідченням, яке віруючі мають у собі, є, власне, дух пророцтва, по-грецьки «профетея». Тобто говорити від імені Бога. Ми маємо цю здібність в собі, тільки вона не активізувалася в нас. Дух Святий ще не настільки рухається в нас. Ми також не настільки прагнемо і бажаємо духовних дарів, тому в нашій церкві одиниці, десь в харизматичних спільнотах найчастіше володіють цим даром, служать цим даром і служать, на жаль, але малої кількості людей. І так що дія цього дару в нашій церкві обмежена. Я за натхненням, думаю, Духа Святого читаю і буду продовжувати читати катехизи про дари Святого Духа, в яких він являє свою присутність і свою міць. І хоч нагадаю ще те, що було вже колись проголошено на цих катехизах, саме це слово апостола Павла з першого послання до Коринтян, 14 глава, перший вірш. «Бажайте гаряче духовних дарів», це особливо ж дару пророцтва. Так що маємо таку волю Божу. Говорив теж про за функціональність цього дару, який можна поділити на дві частини. Перша – це провіщення подій, які у 100%, тобто обов'язково неминучо відбудуться. А друга частина пророчого слова – це коли воно дає людині, тобі, якийсь напрямок в житті, діяльності і в духовному розвитку. Це про це ми детальніше вже говорили. Ще хочу пригадати, запитати, може, чи ти дійсно, слухаючи цих навчань, чи читають якісь книжки, чи беручи участь в таких молитовних зборах, чи в тебе з'явилося таке прагнення, власне, теж бути причетним до цього дару, до цього служіння. Спочатку треба сказати, що треба наповнюватися Словом Божим, Бо то є основний принцип дару пророцтва. Дух Святий буде використовувати своє слово. Ми молилися також до Господа, щоб служіння Святого Духа звершувалося щодня в нашій церкві. Тому що Господь обіцяв, що його дарунком для церкви будуть ці прояви Святого Духа, і цей Дух Святий хоче діяти саме через нас. Дай Боже, щоб так було. З надлишку серця, з надлишку цих дарів, присутності Святого Духа, Божого Слова, будуть говорити наші вуста. Далі я наголошував теж про різницю між даром пророцтва і служінням пророцьким. Пророцьке служіння є одне з п'яти основних дарів управління в церкві. Про це апостол Павло пише в посланні до Ефесян в 4 главі з 11 вірша. Це про служіння пророка, це постійне служіння в церкві, а не тільки тоді, коли прийде від Бога якесь пророче слово і хтось скаже це слово. Тут хотів би сказати, доповнити таким висказуванням, що нести служіння пророка важко. Бог дає пророкам бачити дійсність глибше і далі. Пророки – це такі стратеги щодо розвитку церкви. Це святі люди, взагалі, можна сказати. І яких Бог завжди давав церкві для її віднови. І сьогодні теж вони, ці святі люди, вони ще приховані, але вони живуть серед нас. Люди найчастіше хочуть чути лише приємні речі. Яка людина хоче чути, що неправильно себе поводить, наприклад? Хто хоче, щоб його коректували та викривали? Тому це служіння пророцьке, ну, досвідчує різноманітних згонінь, навіть в лоні церкви. Але здається, що ці речі не до кінця зрозуміли більшості віруючих, а навіть більшості священикам. Послухають, кивають головою на знак згоди та не міняють старого стилю життя. Так не вистачає в нашій церкві таких, власне, священнослужителів, священиків, лідерів, що просунулися би в духовному плані, в цих дарах Святого Духа. Занадто мало ще тих, хто би розбирався в дарах Духа Святого і їх бажав. Просто сьогодні є ця культура цифрова, дуже багато впливу і інформації, політика, війна і соцмережі. Ми втрачаємо дуже багато часу на це. Можна тут задуматися, чи не зупинитися в цьому всьому і не зосередитися на тому, що найважливіше. Так що таку цю систему, на жаль, важко зрушити, важко людей, однак все ж таке приваблює до Бога та до служіння відчуття такої свободи, яку дає Святий Дух, а не якісь там просто зловживання контролем. Так що ми тут говорили про дар пророцтва та проповідь. Я не хотів би повторювати, бо немає, це не тема зараз, але дійсно пророче слово важливе, бо воно прикуває увагу багатьох людей до проповіді Євангелія і допомагає відкритися на проповіді Євангелія, яка власне рятує людей від вічної загибелі. Бо ж віра, яка веде людину до покаяння, вона народжується і укріплюється внаслідок слухання Слова Божого. І тепер хотів би вже розпочати цю четверту катехезу від такого питання, чим не є пророцтво. Пророцтво суттєво відрізняється від віщування, ворожіння, гадання. Ці три речі – віщування, ворожіння, гадання – це окультний дар. Це комплекс дій, пов'язаний з спробами передбачити майбутнє за допомогою спеціальних предметів, прийомів, а також надприродних бісівських сил. Окультисти, тобто слуги сатани, використовують безліч різних способів, предметів з метою передбачення подій майбутнього. Людей завжди цікавить, що буде, а хто буде моїм чоловіком, а хто буде моєю дружиною, а що буде далі, коли закінчиться війна. Віщування, ворожіння, гадання походить від диявола, а пророцтво походить від Святого Духа. Пророцтво показує людині шлях Божий, а це віщування, гадання чи ворожіння показує тобі шлях діявольський. Воля Божа пов'язана з певними благословеннями з огляду на те, що їх завоював вже для нас Ісус Христос, коли жив з нами і коли звершив голгофську жертву за наші гріхи на Христі. Натомість воля діявольська пов'язана з війнами, бідами, катастрофами, хворобами та розладом особистості, подруж та сімей, з розлученнями. Оскільки цей матеріальний світ виник з духовного світу, тому все, що відбувається в фізичному світі, має своє коріння в духовному світі. Не забуваємо про це. Хто пророкує, той говорить людям для повчання, умовляння, розради, втіхи, для укріплення віри і виконання Божого задуму, Божого покликання. Дивіться, це ж позитивні речі. Навряд чи десь буде таке пророцтво на кшталт «Завтра ти помреш». Не буде. Щоб Дух Святий не хоче нас таким чином лякати. А таке віщування на смерть чи невдачу здійснюється дуже часто. Тому що дьявольські люди, так треба сказати, дуже часто під демонічним натхненням говорять негативні речі. І чому люди вірять віщування? А тому що дьявольські люди, слуги сатани, відкривають спочатку їхню біографію, кажуть людині, що в неї було в минулому, і таким чином заробляють якби довіру людини. А потім кажуть, тепер у тебе буде ось це. І людина відповідно вірить у це, читає якийсь гороскоп, наприклад, вірить в знаки зодіаку. Сьогодні з'явився 13-й знак зодіаку. Несущі змія, так це називається. Я мав розмову недавно з астрологом. Власне. Він добре був зорієнтований в курсі цих справ. А що змій? Змій, власне, це символ біблійний, символ сатани. Ну, але так, власне, дьявольські люди придумують. І так що людина, яка вірить таким віщуванням, гаданням в гороскопи, і вона може і найчастіше переживає дуже багато труднощів, бід, скорбот, і вони будуть траплятися тому, що люди отримали якесь віщування в своє життя і повірили в нього. І можливо, якби вони його не почули і не повірили би в нього, то воно би ніколи не виповнилося. Так що такий принцип. Далі, дар пророцтва не містить звинувачення. В пророцтві не повинно бути елементів якогось закиду, осуду чи засудження, але завжди має бути натхнення та підбадьорення. Позитив. В Новому Завіті виправлення відбувається не через пророцтво, а таке моралізування, а через проповідь і вчення Божого Слова. Апостол Павло вирішував проблеми церковних спільнот як учитель, як пастир, як апостол, але ніколи за допомогою дару пророцтва. І тут маємо в Євангелії від Йоанна, 16 главі, 8 вірші написано, Ісус говорить про Духа Святого, який має прийти на його місце і має переконати світ у гріхі, у справедливості і в засуді. Тобто Дух Святий має виявляти цей гріх, показувати на цей гріх, бо люди не вірять в Ісуса Христа. Вони не хочуть його слухати. І то є основний гріх. Закритість на Духа Святого. Це є хула на Духа Святого. Так насправді. Про справедливість, бо Ісус каже, я йду до Отця, і, а щодо засуду, що сатана, князь цього світу, вже засуджений. І тепер хотів би дещо вам розкрити, як відрізняти викриття від засудження, тобто осуду, якого звинувачення. По-перше, викриття походить від Святого Духа, а засудження від діявола. По-друге, викриття дуже конкретне, а осуд узагальнений. Коли діявол засуджує нас, найчастіше через наших людей, відкритих на нього, він каже нам приблизно так. Ти жахлива людина, ти поганий чоловік, і батько, ти погана дитина, ти невдаха, ти блудник, ти маніпулятор. Викриття від Святого Духа дуже конкретно вказує на тому місці на певну ситуацію. Наприклад, ти грубо відповів своїй дружині, і ти не сказав повної правди. Ти сьогодні під час прогулянки блукав погляду по жінках. Оце є власна дія Святого Духа. По-третє, викриття від Святого Духа спрямоване на нашу проблему. А осуд – це звинувачення, засудження сатани. Воно спрямоване на нашу особистість. Далі, четверте, викриття від Святого Духа завжди дає нам надію виправити помилок наших гріхів. А засудження від диявола викликає почуття безнадійності. По-п'яте, викриття веде нас до покаяння, а дьявольський осуд лише приносить в наше життя сором, страх і докори совісті, неприйняття себе, якась ненависть до себе. Можливо, у вас є якісь високі стандарти і прагнення наближатися до Бога, слідувати за Господом і бути йому в усьому слухняне. І ви до цих стандартів мені, звичайно, не дотягуєте. Я теж. Який в цьому вихід? Прислухайтеся до Святого Духа, бо Він вас любить. Дух Святий чітко вкаже вам на якісь моменти, на певні вчинки, вкаже на якісь ваші певні мотиви та внутрішні бажання, які не подобаються Богу. Він це робить з тією метою, щоб ви могли виправитися і почати слідувати за Ісусом ще більш ефективно і вірно. Тоді як диявол тільки все узагальнює і підкидає вам такі думки. О, наприклад, я погана, зіпсована людина. Я вже не змінюсь на краще. Ти чуєш таке в собі? Я ніколи нічого доброго не досягну у житті. Я ніколи не зможу йти за Богом. Я вже програв своє життя. Це думки від нашого обвинувача злого духа. Дьявол завжди відводить нас від Бога і намагається вселити в нас почуття безнадійності та розпачу. А Дух Святий, наш кращий, помічний супутник у цьому світі, він разом з викриттям дає нам надію і силу виправитися. Він викриває нас завжди нам на благо і допомагає ще більше жити святим праведним життям. Він це робить, тому що любить нас. Уявіть собі, наприклад, що ви перестали читати Біблію на якийсь час, і коли диявол нас засуджує через це, то зазвичай ми чуємо такі думки. Ти невдага, ти ледар, ти зіпсований грішник, ти не любиш Боже Слово. Відкриття Святого Духа є більш конкретним і спрямованим на те, щоб виправити нашу проблему. Дух Святий може сказати приблизно так. Наблизься до Бога, не зупиняйся, починай знову читати Писання по кілька віршів на день. От такий є наш чудовий, чудовий помічник Святий Дух. Дар пророцтва не повинен використовуватися для володіння. І саме в цьому відношенні дар пророцтва найчастіше зазнає зловживання. Бо володіння не входить до трьох вище згаданих благословень пророцтва, тобто не приносить повчання, збудування, умовляння чи розради. Далі, дар пророцтва не є служінням якихось критик. Пророцтво не проти це пророцтво не проти. Це не протиставлення думки однієї людини до думки іншої. Пророцтво – це надприродня дія Духа Святого, яка має на меті застерегти чоловіків і жінок від гріхів і провин, щоб вони були готові на день приходу Господа Ісуса. Дар пророцтва може підняти християн з депресії, байдужості і негативізму та повернути їм назад, їх назад потік Божого благословення. Дар просто не для того, щоб принижувати та ображати людей. Фальшиві пророки, замість того, щоб запрошувати людей наблизитись до Бога, вони їх відштовхують. Замість повчання, настанови чи втіхи, фальшиві пророцтва приносять роздратування, якийсь страх, невпевненість. Ті, хто ходить кругом та розповідає людям про всі їхні помилки та недоліки, займається більше іншими людьми, ніж своїм грішним серцем, то зовсім не є носієм благого дару пророцтва від Святого Духа. Ось, брати і сестри, якщо ти ревнуєш, щоб бути Божими вустами в церкві, то можеш помолитися разом зі мною, Господи, я хочу, щоб цей дар діяв у моєму житті. Якщо ти будеш щирим, то Бог дозволить пророчому дару діяти через тебе. Він забажає використати тебе та власне цих справ, як навчання, для тіха свого народу. Тепер про неправильне використання дару пророцтва. Таке неправильне використання дару пророцтва може ввести в оман багатьох віруючих. Коли люди використовують пророцтво відповідно до Святого Писання, то це велике благо для церкви. Тому апостол Павло пише, духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвам, усе досліджуючи, тримайтеся добро. Перше послання до Солунян, 5 глава з 19 вірша. І така одна з жінок дає свідчення. Я відвідую молитовну групу, але все, чим там займаються, це покладають один на одного руки і пророкують. Чи виповнилося хоч одне пророцтво, я не знаю. Вони поклали на мене руки і сказали, що моя мати помре за пів. Але минуло набагато більше часу, і вона жива, і здорова ще. Потім вони говорили, що через рік від мене піде чоловік. Але знову ж минуло ще набагато більше часу, і ми все ж таке разом. У нас міцна родина. Думаю, що ці люди неправильно використовували дар пророцтва. І тут я не буду вже читати, але відсилаю вас до книги Второзаконня, 18 глава, з 20 по 22 вірші. Там Господь сказав, що коли ця річ, яку фальшивим пророком була сказана, не станеться і не прийде в дійсність, то значить, в зухвалості говорив цю річ пророк, не будеш боятися такого. ми приходимо у цей світ, не маючи жодних духовних дарів. Але коли ми приймаємо Ісуса в своє серце, як Господа і Спасителя, ми народжуємося до Божого Царства, і потім Дух Святий наповнює нас, ми можемо назвати це хрещенням Святим Духом, і згідно з словом Біблії, Святий Дух буде розподіляти духовні свої дари за своєю волею. Дивись 1 до Коринтян 12 глава 11 вірш. Для того, щоб ці дари виявилися, ви повинні бути у Святому Дусі. Іншими словами, ви повинні дочекатися такого заклику від Святого Духа до прийняття духовних дарів. І це ми можемо зробити лише, коли ми живемо у сопричасті з Богом, у спільноті з Ним. Так що, ми не будемо, як одна людина щоранку чекала откровення від Бога з приводу того, як повинна сьогодні одягнутися на роботу. Це ж видно обман диявола. Або хтось інший просить дати йому пророцтво щодо того, яку церкву слід йому відвідувати, в якій спеціальній конфесії йому закорінюватися. Таке прохання суперечить Святому Письму. Кожен віруючий в Ісуса Христа усередині має помічника і порадника Святого Духа, який дає людині внутрішнє свідчення, як вже читав. Євангелії від Івана, 16 глава, 13 вірш. І крім цього, кожен успадкував від своїх батьків конкретну християнську конфесію. Це теж є якесь слово від Бога. Так що Дух Святий, як правило, говорить через тих, хто перебуває на посаді пророка і наділений відповідним даром. Ще і інакше Святий Дух діє через внутрішнє власне свідчення, яке має кожен віруючий. Так що нам треба служити дарами Святого Духа в міру віри, як написано в посланні до Римлян, 12 главі, 6 вірші. Якщо людина пророкуючи, раптом починає говорити про речі, що лежать поза її вірою, вона повинна зупинитися, тому що вона починає розуміти, що закінчилось натхнення Святого Духа. Буде говорити від себе. Це вже буде лжепророцтво. Це треба набиратися досвіду в цьому. І спільнота, зараз про критерія буду говорити. Дуже будьте обережні щодо особистих пророцтв в особистому молитовному житті. Вони приходять, щоб наставляти нас самих, і щоб ми могли співати Богові у наших серцях. Але з такими пророцтвами необхідно поводитися з обережністю. Необережність у поводженні з цими зруйнувала багато життів і зробила багато помилок. Я й сам отримував такі пророцтва, і вони здійснилися, що, наприклад, я поїду, стану місіонером, і буду проповідувати Євангеліє зовсім невіруючим людям, буду свідчити їм про любов їхнього Бога Отця. Ну і Бог послав мене не в Африку, так як я мріяв спочатку, але в Україну, послав мене в 1996 році. Ну і виконую свою роботу, свою місію зараз в Дніпрі, в прифронтовому місті. Я дотримуюсь цієї обережності, бо іноді Бог використовує мене для передачі пророцтв життя конкретних осіб. Так що стежу за собою, щоб не згорнути з дороги, якою мене закликав іти Святий Дух. Тепер про контроль над даром пророцтва. Згідно з першим посланням до Коринтян, 14 глава, 32 вірш, кожна людина, яка має дар пророцтва, може контролювати дію цього дару. Бо написано, духи пророчі слухняні пророкам. І якщо хтось каже, що він не в змозі зупинитися, коли пророкує, то можна не сумніватися. Тут задіяний чужий, тобто нечистий дух. Прояви дарів Святого Духа ніколи не поневолюють людину. Людина має контроль над даром пророцтва. Духи пророчі слухняні пророкам. каже Дух Святий. І в цьому і полягає основна відмінність від дияволським контролем і керівництвом Бога. Ти можеш будь-коли зупинити дію Бога через тебе, але тоді будеш засмучувати Святого Духа. Дух Святий не нав'язує тобі своєї волі. Ти співпрацюєш з ним і слід стежити за ним. І тобі треба продовжувати рухатися в дусі, якщо хочеш, щоб дари діяли в твоєму житті і через тебе. І тут є такі, я теж не буду читати, може, цього в першому посланні до Коринтян 14 главі з 29 вірша. Є конкретна вказівка під час скликання молитовного. Пророки нехай промовляють по двох або трьох, а інші нехай розпізнають. Я прошу вас дочитати собі цей текст вдома. Отже, на одних молитовних зборах має звучати не більше трьох пророчих висловлювань, пише апостол Павло. Навіть якщо ти відчуваєш спонукання пророкувати, але Бог уже промовив тричі через інших, або навіть через тебе, ти маєш стримувати себе в цьому, промовчати. В Божому Слові сказано, що три пророчі слова достатньо для одного служіння. Бо не кількість пророць має значення, а розпізнання, розбір слів, щоб всім це вийшло на користь. Тому тут і дуже важливо, що деякі священники, духовні асистенти харизматичних спільнот, деякі служителі не хочуть, щоб дар пророцтва діяв, оскільки в цьому випадку вони не зможуть особисто контролювати все, що відбувається на молитовних скликаннях. Але взаємодія зі сферою надприродньою за цього виміру життя людини завжди включає якийсь елемент ризику. І це заклик до віри. Рухатися у вірі. І так само в наших повсякденних справах, наприклад, з певним ризиком пов'язані поїздки на автомобілі чи повітряні подорожі. Так що все, що має якусь велику цінність, може виявитися тим, що викликає якийсь ризик. Так що, брати і сестри, коли дари Духа Святого діють неправильно, вони несуть в собі небезпеку для церкви. Для проявів дарів Духа також є належне місце та час. І щоб їхня дія була найбільш ефективною і корисною, вони повинні діяти в правильному місці, в правильний час і згідно з порядком, зі Словом Божим, яке ми щойно наголосили. І тепер, ще раз закінчу, перечислю конкретні критерії, завдяки яким можна оцінити достовірність пророцтва. Тобто, чи воно правдиве, чи воно від Бога. Ось ці критерії. Перше. Критерії. Пророцтво має підтвердити хтось інший. Святий Павло пише, щодо пророків, то нехай двох або трьох говорить, інші нехай розсуджують. Перший до Коринтян 14-29 вірш. Тож достовірність пророцтва та інших харизм Святого Духа має підтвердити спільнота, зокрема священик. Пророцтво має позитивний зміст. Якщо пророцтво походить від Бога, воно має на меті повчати, підняти, розрадити. Якщо пророцтво сіє в душі людський страх, депресію, збентеження, розгубленість, його слід визнати неправдивим. Далі, головною метою пророцтва має бути слава Бога. Слова пророцтва мають випливати з Божої любові. Пророцтво далі має підтвердитися в майбутньому, збутися. Тому добре записувати на диктофон, записувати в своєму щоденнику повному і стежити, чи воно збулося. Далі зміст пророчого послання має відповідати Святому Письму та вченню церкви. Тому для нас заклик вивчати Слово Боже і вивчати катехізм католицької церкви. Щоб ми були в курсі, щоб наша віра щоб була поглиблена. І ще на завершення, пророцтво має спрямовувати нас до Бога привертати увагу до надприродного життя, а не викликати сенсацію, наприклад, провіщення дати кінця світу чи провіщення дати кінця війни.
Дякую вам щиро за цікаву катехизу. З нами сьогодні в ефірі про критерії дару пророцтва, про критерії розпізнання розповідав гість ефіру, душпастир парафії Святого Йосифа міста Дніпро, брат капуцин Юрій Зелінський. До завершення програми 2 хвилинки. І ще, можливо, запитання. Як не потрапити на такий гачок лжепророків? Як їх можна розпізнати? Просимо ще раз декілька таких, можливо, факторів чи, можливо, характеристик лжепророків. Чи є вони?
Лжепророцтва не збуваються. Ісус сказав про це в Нагорній проповіді, 7 глава з 15 Матвія, від Матвія, Євангелія, від 15-го вірша, стережиться лжепророків, і щоб можна було розпізнати, чи це Божа людина чи ні, Божий посланець чи ні, Ісус каже, за їхніми плодами, отже, пізнаєте їх, за їхніми плодами, бо кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. Так що дуже багато є цієї брехні, наприклад, у політики, в різних країнах. Вони дуже багато обіцяють, брешуть, а потім це оказується, що просто була чергова брехня. І не виконують своїх обіцянок.
І ще одне
так
запитання.
Тут є, будьмо уважні і дивіться на характер людини, на плоди і вчинки. Бо ці більше говорять про людину, ніж слова.
Чи може людина, яка вважає себе пророком, посягати на якусь особисті речі людини, яка звернулася, можливо, про допомогу, можливо, прийшла із запитанням, з проханням про молитву, розпізнання чогось, чи може людина якісь дії вчинювати до вірянина, тобто торкатися її, чи пропонувати зробити якісь кроки, рухи, чи, можливо, щось таке, що порушує особистісні кордони вірянина?
Ні. Моя відповідь – ні, ні, ні. Не слід такого робити. Це є просто натхнене слово, яке з'являється в серці. Так що тут, щоб я не маю часу детальніше розкривати цей вимір чаклунський, власне, таких екстрасенсів, народних цілителів, які там щось там просто роблять, які іконки, свічки, якісь читають молитви і одночас заговори читають. Ні, просто людина не повинна дозволяти себе доторкати. Ну, якщо навіть накладання рук, Ісус каже, будемо говорити про дар зцілення, накладання рук, то теж треба запитати людину, чи вона дозволяє. Щоб покласти ніжно, наприклад, на голову ладоні. А так ми не маємо права доторкатися тіла іншої людини.
Дякую вам,
чи
отче.
Чи там брати якісь речі, фотографії, чи щось. Абсолютно ні.
Дякую вам щиро. Маємо завершувати програму. Можливо, про такі явища ми можемо поговорити в наступній програмі. Я вам щиро дякую. Друзі, цю катехизу ви зможете почути у повторі на сайті Радіо Марія. Досліджуйте разом з нами. Душпастир парафії Святого Йосифа міста Дніпро, брат капуцин Юрій Зелінський з нами у прямому ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!